Jurnalist araştırması.
Azatlık hayat. Burada niye verirler versinler? Niye incisen öyle? Oranın şurnanın pendirine çöreğine değmez.
Sumbayet'in 100 nefer, Zabanının 90 nefer, Varrun'un da balası, Kasıp'ın da balası, hamısını arkamadı.
Kabalar açık aşkar bir sevgi. 100 dolar hakkı değil, İli diyecek ki korkuram, 200 dolar verirsen. Çünkü ilişten evime şeyim gelir.
Özlerdir ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dersesiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Bizə heç bir dərmə, heç bir də pambıq da, spirt də, epiriks də, heç nə verilmir.
Planın 80 yaşım var, bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul verəcəm, çünki gedirəm doların yanında.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olundur.
Xəstəyə biz bir qram pul deyə bilmirik. Əndəba deyirdim, nəyək imkan çatır, nəyə çatır verir, əndə o sözü deyə bilmirik.
Gəlinimiz azad olmalı, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilməliyik, halbuki indi qanun çıxıb da.
2008-ci il fevralın 1-dən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb abgeklərində əhaliyə göstərilən tibb xidməti pulsuzdur. Səhiyyə Nazirinin imzaladığı qərara görə bundan sonra sadə analizlərdən ağır cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün xərcləri vətəndaşın yerinə dövlət ödəyəcək. Bəs xəstəxanalar buna hazırdırmı? Sualımızı cavablandıran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Nazirlik xəstəxanaları 60 adda dərmanla təmin edir. Tibb ocaqlarının çağdaş avadanlıqlarla təmin edilməsi, maddi texniki bazanın gücləndirilməsi üçün də davamlı işlər görülür. Ancaq hələlik xəstəxanalara verilən preparatların çeşidinin artırılması planlaşdırılmır.
Hələ yox, amma görüləcək. Çünki siz bilirsiniz ki, o təchizat çoxalmalıdır da. Çünki pullu xidmət yığışdırılandan sonra biraz axın artıb xəstəxanalara. Əlbəttə ki, təchizat da artmalıdır.
Azərbaycanda tibb xidməti keçmiş Səhiyyə Naziri korrupsiyada suçlu bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əli İnsanovun nazirliyi dönəmində ödənişli əsaslara keçmişdi. O zaman Səhiyyə Nazirliyi ambulator müalicə müəssisələrində, xəstəxanalarda vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətləri üçün vahid qiymətlər təyin etmişdi. Son günlərə qədər tibb müəssisələrinin qəbul otaqlarından asılan qiymət cədvəlləri artıq gözə dəymir. İndi bütün poliklinika və xəstəxanaların az qala bütün şöbələrinin divarlarına Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin imzaladığı pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərar asılıb. Vətəndaşlar isə deyir ki, bircə qərarla səhiyyədə illərdən bəri kök salmış rüşvətxorluğun kökünü kəsmək mümkün deyil.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Sizcə bu qərar işləyəcək?
Üstündə dursalar, yuxarıdan dərs dursalar işləyər. Su başdan bulanar.
Əsas səbəb nədir? Məsələn, həkim deyir ki, mən 50 manat maaş alıram və təchizatım da yoxdur.
Hər bir kəs dolanmalıdır, o cümlədən həkim də.
Mən inanmıram işləyə.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Həkimə gedirsən, hörmət eləməyəndə elə bir dərman firma dərmanlığa yazır ki, elə bil ki, bir 12 vərəqli dəftərin 4 səhifəsi də dolur. Bəzən misal üçün imkan olmur gedib o dərmanları alırsan, ala da bilmirsən. Şəxsən mən özüm bu yaxınlarda xəstələnmişdim. Antibiotik dərmanlar yazmışdı həkim. Bu dərmanları iynələri vurandan sonra böyrəklərim atqaz elədi. İşdə pristup tutdu məni, təcili yardımla xəstəxanaya aparmışlar.
Həmin tam təcili yardıma, ya sizi apardılar xəstəxanaya, orada siz pul verdiniz?
Belə təcili yardımını özünə də verdik. Xəstəxanada da baxan həkimlərə hörmət elədik.
Bu qərarın üstündə davamlı dursalar, nəzarət möhkəmlənsə, əlbəttə ki, işləyəcək. Yoxsa elə qərar verib səhətdə buraxsalar, nəzarət olmasa qərar heç vaxt işləməyəcək. Bütün qərarlar belədir. O qərar ki, yəqin o verilən adamlara sərf edirsə, pulsuz olsun, onda işləyəcək. Yox, sərf eləmirsə elə pərdəsmaz ki, xalqın gözündən qərarı verir, ancaq üstündə durmur, yenə öz tələblərini edirlər yuxarıdan, rüşvət yığırlar. Ona görə də yerlərdə başlayırlar rüşvət almağa. Eğer bu kararı veren özü rüşvet almırsa yerlerde hiç vakit rüşvet alabilmeyecekler onun korkusundan.
İnanmıyorum ben. Pulsuz həkim olabilmez. Hiç vakti. Konkret sizden pul tələb edirlər, yoxsa siz özünüz verirsiniz, fikirləşirsiniz ki pul vermək lazımdır həkimə?
Valla elə sifət edirlər ki, ona verməsə mümkün deyil.
Paytaxtın bir neçə xəstəxanasında olduq. Xəstələrlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, müalicə xərclərinin hamısını özləri çəkirlər. Üstəlik xəstələrdən rüşvət istəmələrini az əmək haqqı almaları ilə əsaslandıran həkimləri və tibb personalını da qane etməyə məcbur olurlar. Bununla belə xəstələrin çoxu düşünür ki, səhiyyədə belə anormal və acınacaqlı durum heç də həkimlərin günahı üzündən yaranmayıb.
Bəzən həkimin əlinin altında sizcə ona lazım olan bütün avadanlıq vəsait varmı ki, kimsə cərrahi əməliyyat eləsin?
Həkim istədiyi kimi qane olsa, əlbəttə ki, o bizdən pul almaz.
Tibb müəssisələrinin təchizatının çox zəif olduğundan həkimlər də çox şikayətçidir. Onların sözlərinə görə pulsuz tibb xidməti haqqında qərar veriləndən sonra lap çıxılmaz durumda qalıblar. Bakı xəstəxanalarından birində çalışan uroloq Fəxri Əzizov.
Heç bir ləvazimat yoxdur. Əlbəttə ki, öz cibimizdə aldığımız dərmanlar, preparatlardır. Ömrü boyu verməyib bizə balinsə, heç vaxt verməyib. Yəni ki, qabaq xəstədən yəni ki, bir parça çörək üçün pul ala bilirdik də. Yəni ki, indi o da yoxdur. Yəni ki, problemlidir. Bəlkə də balinsaya verilir olar. Yəni ki, biz onu görmürük. Balinsa apteki var, düzdür. Ona verib o paylaşdırmalıdır. Ona verilir, bizə gəlib çıxmır. Bir xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Yəni qabaq deyirdim yəni ki, imkan çatır, nəyə çatır, verin. İndi o sözü deyə bilmir.
Stomatoloji poliklinikalardan birində çalışan Fatimə Kərimli də deyir ki, həkim işlədiyi 6 ildə poliklinika ona nə bir şpriz, nə də bir bağlama pambıq verib.
Həkim stomatoloji mə heç bir dərman, ləvazimat, heç bir şey verilməyib. Adi spirti, pambığı, perkisi, bunlar tez-tez istifadə olunanda hələ bahalı dərmanları demirəm. Vaxta qədər bütün dərmanlarımı özüm almışam. Bir dənə dərman da verilməyib mənə. Ola bilsin ki, hansısa poliklinikalara verir, vermir deyə bilmərəm. Bizim poliklinikaya verilmir heç bir şey. Tapşırılır da ki, xəstələrə pulsuz baxın. Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Aha, xəstələr gəlir. Həkimlə elə tonda, elə səviyyədə danışır ki, sizin borcunuzdur bizə baxmaq, qulluq etmək, narazıçılığınız olsa biz şikayət etmək hüququna malikik. Amma düşünmür ki, həkim buna niyə can yandırmalıdır? Həkimi ruhlandıran bir səbəb varmı? Necə ki, hərbiçilərin, polislərin maaşını artırır, yüksək məbləğ verir. Həkimlərin də maaşını yüksək eləsələr, həkimlər də eyniyinə öz vəzifələrin həvəslə yaxşı yerinə yetirərlər.
Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxanalara göndərdiyi və həkimlərin sözlərinə görə çox zaman nəinki xəstələrə, heç həkimlərin özlərinə də çatmayan preparatlar yalnız ilkin tibbi yardım üçündür. Həkim travmatoloq Kamil Cəfərli.
60 həftə dərman bu ilkin yardım üçündür. 3000-dən yuxarı, 3000 addan yuxarı dərmanlar bıraq.
Xəstələrdən öyrəndik ki, pullu tibb xidməti ləğv ediləndən sonra pasiyentlərlə həkimlərin mübahisəsi ən çox cərrahiyyə əməliyyatları zamanı yaranır. Xəstə tələb edir ki, həkim heç olmasa ondan dərmanların pulunu almasın, həkim isə deyir ki, əl altında olan dərmanlar çox azdır, olanlar isə işə yaramır. Fəxri Əzizov. Siz hesab edirsinizmi ki, cərrahiyyə əməliyyatına girən həkimin əlinin altında heç olmasa ona lazım olan preparatların bir 30% var?
Cərrahiyyədə var, cərrahiyyə verirlər, preparatlar verirlər, yəni ki, ucuz preparatlar var, sovetin dərmanları, heç bir köməkləyidir yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, edirlər, xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcburi hamısı almalıdır, yəni balinsa vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyə ayırma olacaq aprel may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Xəstəxanaların baş həkimləri də təchizatın olduqca aşağı səviyyədə olmasından giləylidir. Onların sözlərinə görə illik büdcədə xəstəxanaların dərman ləvazimatları və avadanlıqlarla təchiz olunmasından çox təmir tikinti işlərinə pul ayrılır. Baş həkimlər bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi təmir tikinti işlərində də xəstəxanalara sərbəstlik vermir. Ayrılan məbləğ konkret təmir tikinti idarələrinin hesabına köçürülür, baş həkimləri isə köçürülən vəsait üçün qaimələri imzalamaq qalır. Baş həkimlərin sözlərinə görə bəzən xəstəxanaya konkret preparatların verilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Təchizat və İnnovasiya İdarəsində dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq dərmanları ala bilmirlər. Xəstəxanalardakı jalüzlərin, mitlaqların ildə bir neçə dəfə dəyişdirilməsi üçün isə problem yoxdur. Paytaxt poliklinikalardan birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Kimətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminatı yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq. Aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Ona kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Vəfa Sadıqovanın sözlərinə görə pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi özəl klinikaların pasiyentlərinin sayını artırıb.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki uzidən keçməyiblər, gediblər özələ.
Pul vermədikləri həkimlərə etibar edib etmədiklərini vətəndaşlardan da soruşduq.
Pul vermədiyiniz həkimə sağlamlığınızı etibar
edə bilərsiniz. O dərəcədə də demək olmaz ki, həkimlərin hamısı deyək ki, elə pul vermirsən sağlamlığı etibar edə bilməz. Amma iqtisadiyyatdan, maddiyyatdan çox yasılır.
Sizcə həkimlərin sosial müdafiəsini gücləndirsələr, yəni konkret olaraq maaşlarını artırsalar?
Yox, şübhəsiz ki, bir millət olaraq hər kəs fikirləşə ki, yanımdakı mənim soydaşımdır. Onda hər şey düzələr məncə. 70 ilin günahıdır. Adamlarda formalaşmış bir stereotipdir. Amma yəqin ki, yavaş-yavaş düzələr.
Xəstələnəndə inanırsınız mı həkim sizə pulsuz baxacaq?
Mən inanıram. Valla, mən xəstələnmirəm. Xəstələnsən də mən gedib pul verib, həkimə göstərməyəcəm özümü. Deyin, niyə? Ona görə ki, mənim həkşət yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Cərrahiyyə əməliyyatına inanmıram.
Bir saylı Respublika doğum evində doğduq. Qeysəriyyə əməliyyatına hazırlaşan xəstənin qohumları bildirdilər ki, pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər qüvvədə olan qeyri-rəsmi qiymətlər yenə qüvvədədir.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb. Müşahidələrimiz göstərdi ki, həkim-pasiyent münasibətlərini sivil müstəviyə gətirmək üçün bəlkə də olduqca vacib olan dövlət xəstəxanalarında pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi haqda qərar səhiyyə sistemindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Həkim Kamil Cəfərli.
Dövlətin hal-hazırdakı verdiyi bu qərar tamamilə səhv bir qərar. Bu qərar onsuz da işləməyəcək. O məmurlar özləri bilirlər nə etmək lazımdır. Düşünərək və bilərəkdən edirlər ki, xalqı hakimiyyətdən narazı salsınlar. Alınmaq alınır, eyni rüşvət davam edir. Dövlət klinikaları isə bunlar yeni rüşvət mənbəyi açıblar, yeni kanallar açıblar. Həmin o dövlət klinikaları indi həkimləri güdmək üçün vergidən bir gələcək haqqını istəyəcək, prokuraturadan bir gələcək haqqını istəyəcək. Hamısı, bunların hamısı yenə də gələcək kasıb xəstələrin boynuna. Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm evim eşiyim gedir. Bununla bütün Azərbaycan xalqın cinayətkərə çevirirlər ki, hamı aslı vəziyyətdə qalsın.
Həkimlər bir qayda olaraq bildirir ki, tibb işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmədən pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi tələsik atılmış addımdır. Bununla bağlı hökumət qarşısında məsələ qaldırmaları üçün onlar baş həkimlərə müraciət ediblər. Yuxarılarla məsləhətləşmələrdən sonra tibb müəssisələrinin başçıları tabeliklərində olan işçilərə bildirib ki, hökumət inflyasiya həddinin bir qədər də yüksəlməməsi üçün səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının kəskin artımına ehtiyac görmür. Bu, indiyə qədər olduğu kimi mərhələlərlə baş verəcək. Bəs əgər həkimlər doğrudan da dedikləri kimi durumdan narazıdırlarsa, nədən etiraz etmirlər? Fəxri Əzizov deyir ki, həkimlərin baş verənlərə aşkar etiraz etməmələrinin kökündə onların iş yerini itirmək qorxusu dayanır.
Hamısı deyir, amma heç kim də tərpənmir, day, deyə bilmərəm. Axırı nə olacaq? Heç kim ürək eləyib birinci getmək istəmir. Yəni, gözləyirlər, kimsə geçsin, onu da alacaq, yəni geçsin. Yəni, gələ baş həkim eləsin ki, cəmat geçsin, o da alacaq. Məncə, bu qərar 1-2 ay çəkər. Yəni, pul verəcəklər. Məncə.
Tibb işçiləri hökumətin inflyasiya ilə bağlı izahlarını qəbul etmir. Bununla belə, həkimlər hökumətin uğurlu iqtisadçı olduğunu da düşünmürlər.
Bir şeyə sərmayə qoyanda, o sərmayənin çıxarmaq müddəti var. Mən heç nə demirəm. Azərbaycan Tibb Universitetində pullu fakültələrin bir illik təhsil haqqı 1000 manatdır. Bu adam bütün kitablar təhsil olunsa, kiraya pulu verməsə, yataqxanada qalmasa, paltarları çəkmirəm, geyimin çəkmirəm, 7 ilə 7000 manat eləyir. 7000 manatı hökumətin verdiyi məvacibmə 28 il müddətinə çıxartır yemədən içmədən. O qoyulan məvacib heç olmasa 7 ilə çıxarılmırsa, demək bu iflası uğurlayan bir sərmayədir. Bəs bunlar bunu hansı hesabla alırlar? Hansı düşüncə ilə 10.000 manatı alırlar?
Son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artırılıb. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ilbəil müşahidə olunan artımlar belə hələlik Azərbaycan vətəndaşının normal tibb xidməti ilə təmin olunmasına imkan yaratmır.
Lakin bu artımlar öz-özlüyündə səhiyyə sahəsində, səhiyyədəki ciddi problemin aradan qaldırılması üçün təbii ki, kifayət edilir. Ona görə ki, ən adi hesablama ilə bu gün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin adam başına həcmi 45 manat təşkil edir, yəni dollarla 50 dollara civarında təşkil edir. Halbuki normal səhiyyə xidmətləri göstərilməsi üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə adam başına xərclərin 150 dollar civarında olması zəruridir, yəni ən minimum səhiyyə xidmətləri göstərmək üçün.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən tibb müəssisələrində 8 ultrasəs müayinəsi həkimi, 6 stomatoloq, 4 travmatoloq çalışır. Belə hallar xüsusən poliklinikalarda müşahidə olunur. 2 növbəli iş qrafikində çalışan poliklinikalarda bir növbə 3, bəzən 4 həkim arasında bölünür. Azər Mehdiyev bunu həkim kadrlarının çoxluğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Ştat cədvəlindəki belə sıxlıq sonda səhiyyəyə ayrılan xərclərin daha çox əmək haqqı ödənişinə yönəlməsinə gətirib çıxarır.
Onu da nəzərə alsaq, bu gün səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin 70% qədəri tibb işçilərin əmək haqqına yönəldilir. Lakin tibb işçilərin əmək haqqısı bütövlükdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısına bərabərdir. Çox cüzi bir məbləğ maddi texniki təchizatın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Bu vəsaitin də əsas hissəsi dərman alınmasına, yəni pulsuz dərmanların verilməsi məqsədləri üçün yönəldir. Buna görə də əgər səhiyyə sahəsində son illərdə baş verən tikinti işlərini də nəzərə almasaq, mövcud müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatına, xüsusilə səhiyyə avadanlıqların alınması sahəsində bu istiqamətə ayrılan vəsait, demək olar ki, büdcədə çox kiçik və çox cüzi bir paya malikdir. Ona görə də son aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, ölkə üzrə bütövlükdə çəkilən səhiyyə xərclərinin 70% qədəri əhali öz cibindən ödəməli olur.
Ucuz preparatlar var, sovetin dərmanları, heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, edirlər, xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır. Yəni, polisi vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ayrı uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc
ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi, hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
O büdcədən ayrılan sərmayələri Azərbaycan həkimlərinə məvazibini artırmağa yönələ bilər.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya edə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya edəyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
İndiki halda durumu gərginləşdirən daha bir məqam, həm də Səhiyyə Nazirliyinin xəstələrin xəstəxanaya qəbulunun təcili və təxirə salınmaz hallarda mümkünlüyü haqda qərar qəbul etməsidir. Ambulator müayinə üçün isə vətəndaş qeydiyyatda olduğu poliklinikalara müraciət etməlidir. Başqa sözlə, daha xəstələr dövlət xəstəxanalarına sərbəst müraciət edə bilmirlər. Bunun üçün onların əlində qeydiyyatda olduqları poliklinikanın göndərişi olmalıdır. Belə çıxır ki, indi xəstələr bir deyil, iki dəfə rüşvət vermək məcburiyyətində qalıb. Çünki hətta paytaxtın mərkəzi hissələrində yerləşən poliklinikalarda belə laboratoriyalar Sovet dönəmindən qalma avadanlıqlarla çalışır. Bəzi yerlərdə heç ultrasəs müayinəsi avadanlıqları yoxdur. Belə olan halda xəstə dəqiq diaqnoz üçün poliklinika həkimi ilə anlaşmalıdır ki, həkim ona xəstəxanaya göndəriş versin. Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində bu, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki qanunla vətəndaş tibb müəssisəsini və müalicə həkimini seçməkdə azaddır. Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı ilə isə xəstə dövlətin seçdiyi tibb müəssisəsinə və həkimə müraciət etməlidir. Bu səbəbdən çoxları müayinə və müalicə müəssisəsi kimi özəl klinikalara üz tutur. Ancaq dövlət müəssisələrində çalışan həkimlər özəl klinikaların keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmədiyini düşünür.
Yeni azərbaycanlılar onunla fəxr edirlər ki, biz hansı dövlətlərdə özümüzü müayinə etdiririk. Onlar onsuz Azərbaycanda müayinə olunmurlar. Özəl klinikalar orta təbəqəni soymaq üçündür. Kasıblar onsuz da ora getmir. Və o özəl klinikalar belə getsə, uzaqı 5 ildən sonra çoxsu müflisləşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi tibb xidmətlərinin ödənişli olması ilə bağlı qərar qəbul edəndə çoxları həkimlərin əmək haqlarının artacağını, bununla da səhiyyə sistemindəki rüşvətin azalacağını düşünürmüş. Ancaq o zaman nəinki rüşvət azalıb, əksinə xəstələr belə demək mümkünsə, həkimə və xəstəxanaya ayrı-ayrılıqda rüşvət verməli olublar. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yerini indiki nazir Oktay Şirəliyev tutandan sonra da ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Səhiyyə Nazirliyinə 2 ildən artıq başçılıq etməsinə baxmayaraq, Oktay Şirəliyev tibb işçilərinin yadında daha çox Əli İnsanovun kadrlarını özünə yaxın şəxslərlə əvəz etməsi ilə qalıb. Həm vətəndaşların, həm səhiyyə işçilərinin səbirsizliklə gözlədiyi səhiyyə islahatlarından isə hələlik xəbər ətər yoxdur. Nazirin pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı son qərarı isə rüşvəti bir daha ikiyə vurub. İndi canı ağrıyan xəstə ambulator müalicə müəssisəsində ona göndəriş verən, həm də xəstəxanada onu müalicə edən həkimlə ayrı-ayrılıqda anlaşmalıdır. Anlaşma imkanı olmayanlar isə sakitcə gözləməlidirlər. Oktay Şirəliyevin islahatlarını.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə adamlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa satmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qədərə bu səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım elə.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınız?